Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
COVID O'zbekistonga qaytyaptimi? Toqayevning keskin bayonotlaridan so'ng Qozog'iston-Rossiya aloqalari qanday bo'ladi? Ukraina artilleriyachilari uzoq masofali HIMARS raketa tizimlarini qo'llay boshladi. Ukrainada rossiyalik tadbirkorning 33.6 million dollarlik aktivlari hibsga olindi. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 9 milliard yevro ajratadi. Polshada hosilni yig'ib olish uchun ukrainlar o'rniga o'zbeklarni jalb qilish taklif etildi. Tojikistonda bolalarga jinsiy zo'ravonlik qilganlik uchun jazo kuchaytirildi. Toshkent hokimiyati Qo'yliq bozori buzilishi to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Eron yadroviy shartnoma yuzasidan muzokaralar qayta tiklanishini bildirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada rossiyalik tadbirkorning 1 milliard grivnadan 33.6 million dollardan ortiq mol-mulki musodara qilindi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmati xabar berdi. Agentlik Ukraina yerosti boyliklarini noqonuniy o'zlashtirish bilan shug'ullanayotgan bir qator kompaniyalar faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Kiyev va Zhytomir viloyatlaridagi korxonalar qum va shag'al qazib oldi va Ukraina davlat byudjetiga soliq to'lamadi. Ushbu kompaniyalar rahbari xizmat ma'lumotlariga ko'ra nufuzli rossiyalik tadbirkor hisoblanadi, deyiladi bayonotda. SBU ma'lumotlariga ko'ra olingan ortiqcha foyda Rossiyaga ofshor kompaniyalarning keng tarmog'i orqali o'tkazilgan. Tadbirkor DXR vaziri bilan birga Rossiya kompaniyalaridan birining asoschisi ham bo'lgan. Bayonotda tadbirkor va DXR vazirining ismlari aytilmagan. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 9 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ajratishga qaror qilganini aytdi. Ukraina urush holatida va davlat xizmatlari uchun to'laydigan mablag'i yo'q. Shuning uchun biz 9 milliard yevro yordam ajratishni ma'qulladik, dedi Morawiecki. Yevropa Ittifoqi davlatlari bir kun avval Ukraina va Moldovaga ittifoqqa a'zolikka nomzod maqomini bergan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sammit qarorini olqishlab, uni Ukraina va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlardagi noyob lahza deb atadi. May oyi oxirida Yevropa Ittifoqi Ukrainadan olib kelinayotgan barcha tovarlarga bir yilga import bojlarini bekor qilgandi. Yevropa Ittifoqi Kengashining bayonotida qayd etilishicha, ushbu chora-tadbirlar tufayli Yevropa Ittifoqi Ukraina iqtisodiyotini sezilarli darajada qo'llab-quvvatlay oladi. Toshkent shahar hokimiyati matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda Qo'yliq bozori buzilishi to'g'risida paydo bo'lgan xabarlarni rad etdi. Qo'yliq dehqon bozorining to'liq hududi davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilish ko'zda tutilmagan. Asosiy kirish joyi oldidagi avtoturargoh hududining bir qismi va bir nechta vaqtincha savdo qurilmalarining o'rni qurilish jarayoniga jalb etiladi. Bunda asosiy bino va savdo rastalarining aksariyati o'z joyida qoladi. Loyihaga ko'ra jalb etiladigan hududning umumiy maydoni 10 ming kvadrat metr atrofida bo'ladi. Qo'yliq buyum bozori ham to'liq olib qo'yilmaydi. Bu yerda ham avtoturargoh hududi va bir nechta vaqtincha qurilmalarning o'rni ishlarga jalb etilib, ular uchun kompensatsiya mablag'lari to'lab beriladi. Buyum bozorining ham asosiy pavilyoni o'z joyida qoladi. Avtoturargoh hududi bilan birga ishlarga jalb etiladigan umumiy maydon 6.3 ming kvadrat metrni tashkil etadi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 22 iyun kuni yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishiga ruxsat berish to'g'risidagi qarorni imzolagani to'g'risida xabar bergan edi. Tojikiston parlamenti quyi palatasi jinoyat kodeksiga voyaga yetmagan bolalarga jinsiy zo'ravonlik qilganlik uchun jazo muddatini kuchaytirish to'g'risida kiritilgan o'zgartirishni tasdiqladi. Bundan buyon pedofillar 25 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Avval jazo muddati 7 yildan 20 yilgacha edi. Bundan tashqari mazkur ayblov asosida qamalganlar jazo muddatini o'tab chiqqanidan so'ng o'qituvchilik, bolalar shifokori, bolalarni ijtimoiy himoya qilish, bolalar sporti va bolalar san'ati sohalarida faoliyat yuritishi taqiqlanadi. Tojikistonda bolalarga jinsiy zo'ravonlik qilganlarga nisbatan jazoni kuchaytirish talabi ko'p yillardan beri jamoatchilik tomonidan aytilib kelingan. So'nggi marta fuqarolik jamiyati bu talabni 8 yoshli Rufayda Inoyatova o'ldirilganida kun tartibiga chiqargan edi. Rufayda Inoyatova 2021 yilning 4 iyulida Rudaki tumani Navobod qishlog'ida o'ldirib ketilgan edi. Uning o'limida ayblangan 30 yoshli Rahmatullo Gadoyev 2021 yil oktyabrda umrbod qamoqqa hukm qilingan. Polsha parlamenti deputati va mahalliy bog'dorchilik assotsiatsiyasi prezidenti Miroslav Malyshevskiy yetishtirilgan hosilni yig'ib olish uchun ukrainlar o'rniga o'zbek migrantlarini jalb qilishni taklif etmoqda. Bu haqda Vyedomosti Zvezda nashri xabar berdi. Nashrning yozishicha, Ukrainadan harbiy xizmat o'tashi mumkin bo'lgan yoshdagi shaxslarning chetga chiqarilmayotgani ortidan hosil yig'im terimida ishchi kuchi yetishmayapti. Buning ortidan hosil nobud bo'lmoqda. Ishchilar yetishmayapti. Eng avvalo yuk mashinasi va traktor haydash, o'g'it sochish kabi og'ir ishlarni o'z zimmasiga oladigan erkaklar yetishmayapti, dedi deputat. Unga ko'ra, ko'pchilik fermerlar meva-chevalar chirib ketayotganidan, iste'molchilar esa narxning qimmatlayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Shuning uchun polaklar o'zbekistonlik migrantlarni ishga jalb qilish masalasini o'rganmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
COVID O'zbekistonga qaytyaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 23 iyun kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus omikron shtammining eng yuqumli deb aytilayotgan stealth omikron BA2 varianti aniqlangani haqida bayonot berdi. Bayonot aholi o'rtasida koronavirusga chalingan bemorlar soni yana ko'payishni boshlagani manzarasida yangradi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari bu ko'payishni sezilarli bo'lmagan ko'payish deya baholamoqda. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda poliklinikalarda shifokorga navbatlar ko'paygani, ayniqsa yosh bolalarning bu kasallikka ko'p chalinayotgani haqida yozilyapti. Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik mikrobiolog virusning mutatsiyalashgan bu turi juda kamdan-kam holatda o'limga olib kelishi mumkinligini ta'kidlar ekan, vahimaga o'rin yo'qligini aytadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 23 iyunda koronavirus infeksiyasi bilan O'zbekistonda 94 nafar kishi kasallangan. Eng ko'p kasallanish Toshkent shahrida 41 holat qayd etilgan. Mamlakat bo'yicha esa 24 iyungacha 240 ming nafardan ortiq odam COVID bilan og'rigan. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda aholi orasida COVID bilan kasallanganlar bundan ancha ko'pligi haqida xabarlar tarqalmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik bilan suhbatda COVID bilan bog'liq vaziyat nazoratda ekanligini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda koronavirus haqida tarqalayotgan xabarlar yolg'on. Biz har kunlik ma'lumotni berib boryapmiz. COVIDni davolash uchun qo'shimcha kasalxonalar ochishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Vazirlik bu haqdagi ma'lumotni yashirishdan yoki oshirib ko'rsatishdan manfaatdor emas. Biz bor narsani berib boryapmiz, dedi Sanayev. Toshkent viloyatidagi Zangiota 2-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorga ko'ra, yoz faslida COVID bilan kasallanish holati oshishi kutilgan holat. Hozir sal ko'paydi bu kasallik. Yana stealth omikron degan yangi shtamm chiqdi, lekin vahima qiladigan darajada emas. 5-6 kun davolanib chiqib ketishyapti. Odatda yoz faslida bu kasallik avj olishi mumkin, chunki odamlar gavjum bo'ladi, to'y, ma'raka, tadbirlar ko'payadi. Vaksina olganlar ham, olmaganlar ham kasal bo'lyapti, lekin vaksina olganlarda yengilroq kechyapti. O'lim holati yo'q, dedi shifokor. Andijondagi kasalxonalardan birida ishlaydigan, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan vrachning aytishicha, rasmiy matbuotda bu haqda xabar kamligi yana COVIDning pandemiyaga aylanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bizdagi vaziyat jiddiylashish chegarasida. 1-2 joylarda o'choqlar paydo bo'lyapti, lekin bu holatlar rasmiy xabar qilib berilmayapti. Faqatgina ichki majlislarda muhokama qilinyapti, xolos. To'g'ri, vazirlik o'zining Telegram kanalida raqamlarni beryapti, ammo aholini ehtiyot bo'lishga chaqiriqlar yo'q. Aholini oddiygina qo'llaringizni sovun bilan yuvib yuringlar, odamlar ko'p to'planadigan joylarga bormanglar kabi profilaktik tadbirlar e'lon qilinmayapti. Bizda qachonki kasalxonalar kasalga to'lib ketsa, keyin boshlashadi, dedi ismi sir qolishini so'ragan shifokor. Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik mikrobiolog Obidxon Mamadaliyev o'zi omikron va uning shtammining yangi mutatsiyadagi stealth omikron BA2 varianti bilan og'rib chiqqanini aytar ekan, bu vahima qiladigan darajadagi kasallik emasligini aytadi. Omikron bilan stealthning farqi nimada? Men o'zim omikron bo'ldim. Oradan 45 kun o'tganidan so'ng stealth bo'ldim. Bu qayerdan keldi? Omikron 5 kunda sog'ayadi, to'liq emas u xavfsiz holatga keladi, ammo asorati qoladi. Albatta, odam 5 kundan keyin davolanishni davom ettirishi kerak. Agar davolanmasa, virus tanada qolib ketsa, u mutatsiyaga uchraydi va stealth omikron 2 BA paydo bo'ladi. Xuddi shu holat menda takrorlangan. Bu og'irroq kasal, lekin o'lim holati qayd etilmaydi. Yoshi katta, surunkali kasali bor odamlarda reanimatsiyaga tushish holati bor, ammo juda ham kam. Bu surunkali epidemiya bo'lib ketgani yo'q va bo'lmaydi ham. Albatta, bu insonlarning o'ziga bog'liq. Profilaktik tadbirlar, izolyatsiya va boshqalarga yuqtirmaslik, dedi Mamadaliyev. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyevning aytishicha, o'tgan 2 yil davomida ham aynan iyul-avgust oylarida kasallanish ko'tarilganligi qayd etilgan. Shuning uchun koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida aholini koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash va booster dozasi bilan qayta emlash ishlarini jadallashtirish katta ahamiyatga ega, dedi mulozim. O'tgan yil 24-oktyabrdagi prezidentlik saylovi arafasida O'zLiDeP partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash uchun 80 trillion so'm mablag' sarflanganini ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev tilga olgan va hozircha hukumat hisobotlarida yaxlit holida keltirilmagan 80 trillion so'mlik sarf xarajat Ozodlikning koronavirus davri statistikasiga oid surishtiruvda o'rtaga chiqdi. Surishtiruvda aniqlanishicha, pandemiyaga qarshi kurash uchun ajratilgan 80 trillion so'mlik mablag' hokimiyatga yaqin oligarxlar va amaldorlar tomonidan turli sxemalar vositasida o'zlashtirilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Muxlislari orasida Mirziyoyev ham bo'lgan Laskovi may solisti vafot etdi, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan asrning 80-yillarida millionlab sovet yoshlari qatori o'zbekistonliklar qalbidan ham joy olgan Laskovi may guruhi solisti Yuriy Shatunov 23 iyun kuni 48 yoshida yurak xurujidan vafot etdi. Shatunov 13 yoshligida Orenburgdagi bolalar uyida tashkil topgan Laskovi may pop guruhi solisti sifatida tanildi. Uning arzon sintezator jo'rligida 3 akkord va sodda qofiyada aytgan qo'shiqlari yozilgan kasetalari qisqa vaqtda O'zbekistonda ham qo'lma-qo'l bo'ldi. 1989-91 yillarda Laskovi may konsertlari ulkan stadionlarni to'ldirdi. O'zbekistonlik taniqli estrada xonandasi va kompozitor Mansur Toshmatov o'sha paytda Toshkentda Yubileyniy saroyida Laskovi may bilan bir sahnada qo'shiq kuylagan. Bir sahnada chiqqanmiz. 80-90 yillarda ular juda mashhur edi. Bolalar uydan chiqqani uchunmi tez xalqqa manzur bo'ldi, deydi Toshmatov. Qayta qurish yillarida siyosatga kirgan va o'sha paytda davrning siyosiy jihatdan eng faol qatlami talaba yoshlar rahbari bo'lgan O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Laskovi may guruhining ashaddiy muxlislaridan bo'lgani aytiladi. O'zbekiston prezidenti bilan birga Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutida o'qigan asli buxorolik Nodirbek Saidjonov ozodlik bilan suhbatda Belarus qurishchisi Vladimir Mulyavin asos solgan Pesniri guruhi o'sha paytda komsomollar orasida rosa mashhur edi. O'sha paytda institut komsorgi bo'lgan Shavkat Mirziyoyev tashkil qilgan tadbirlarda bu guruhning Vologda degan qo'shiq albatta kuylanar edi. Keyin esa Shatunov tashkil qilgan Laskovi may Mirziyoyevning sevimli guruhiga aylandi, deydi buxorolik sobiq talaba. 2009-yilda Toshkentdagi Istiqlol saroyida Yuriy Shatunov ijodiy kechasini tashkil qilinishi Shavkat Mirziyoyev tufayli bo'lganini ham eslashadi qo'shiqchining o'zbekistonlik muxlislari. Laskovi mayning Toshkentdagi fan klubi rahbari Vadim Svetlakovning ozodlikka yetishchi Yuriy Shatunovning o'limi ashulachining o'zbekistonlik muxlislari uchun ham katta yo'qotish bo'ldi. Laskovi mayni Yuriy Shatunovsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu katta yo'qotish. Ertaga biz Lisunova ko'chasidagi ofisimizda uning xotira tadbirini o'tkazamiz. O'zbekistonda uning ixlosmatlari ko'p. Hozir ko'p narsani gapira olmayman. Hammamiz uchun bu yo'qotish, chuqur qayg'udamiz, dedi Svetlakov. Yuriy Shatunov 1991 yilda guruhni tark etdi va Germaniyaga ko'chib ketdi. Guruh tarqalib ketgach, Shatunov yakka xonanda sifatida qo'shiqchilik karyerasini davom ettirdi, ammo hech qachon oldingi shuhratiga erishgani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toqayevning keskin bayonotlaridan so'ng Qozog'iston-Rossiya aloqalari qanday bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston prezidentining Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi kutilmagan bayonotlari, xususan DXR va LHRni kvazidavlat qurumlar deb ta'riflagani Ukrainadagi urushdan so'ng Markaziy Osiyoda vaziyat avvalgidek bo'lmasligini ko'rsatmoqda. Yanvar oyida Toqayev xalq g'alayonlari va elita o'rtasidagi nizo manzarasida yordam so'rab Rossiya boshliq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qildi va bu bilan ko'plab kuzatuvchilar fikricha Qozog'iston mustaqilligini qurbon va o'zini Moskvaga mute qilib qo'ydi. Biroq Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan 4 oy o'tib, Toqayev Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi sahnasida Vladimir Putin bilan yonma-yon o'tirgancha Kreml uchun o'ta nozik masalalarda shakkoklik qilib, aftidan o'sha fikrlarni chippakka chiqarmoqda. Toqayevning ushbu gaplaridan biroz oldin Rossiya prezidenti butun Sovet ittifoqi go'yo tarixiy Rossiyaning bir bo'lagi ekanidan va Moskvaga ters yo'ldan yurishga jur'at etgan boshqa mamlakatlar boshiga ham Ukrainaning kuni tushajagidan bahs etgandi. Forum moderatori Russia Today davlat telekanali bosh muharriri Margarita Simonyanning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotga doir savoliga javoban Toqayev o'zini DXR va LHR deb atab olgan Rossiya mustaqil davlatlar o'laroq e'tirof etgan ayirmachi respublikalar rasmiy Nursulton tarafidan tan olinmasligini aytdi. Hisoblab ko'rilgan, millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi butun yer yuzida ro'yobga chiqariladigan bo'lsa, BMT a'zolari bo'lmish hozirgi 193 davlat o'rnida 500-600 dan ziyod davlatlar paydo bo'ladi. Tabiiyki, bu hamma narsani ostin ustun qiladi, dedi Toqayev. Va buning ortidan xuddi shu vajdan biz na Tayvanni tan oldik, na Kosovo, Janubiy Osetiya va Abxaziyani. Bizning nazdimizda kvazi davlat qurumlari bo'lmish Lugansk va Donetskka nisbatan ham ayni tutum qo'llanadi, deb qo'shib qo'ydi. Qozog'iston yuqori martabali mulozimlari timsolida Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinchilik siyosatini yoqlamasligini birinchi marta bildirayotgani yo'q. Biroq Toqayevning sahnada Putin bilan yonma-yon o'tirgan ko'yi ushbu pozitsiyani takrorlagani Rossiyaning Qozog'iston kabi ko'p yillik hamkorlari Moskva qo'zg'agan urushdan masofalanishga intilayotganidan, aloqalar zaiflashib, o'zaro ixtiloflar kuchaya boshlaganidan dalolat beradi. Toqayev anchayin dadil gapirdi, deydi AQShning Qozog'istondagi birinchi elchisi bo'lib ishlagan William Courtney ozodlikka bergan izohida. Moskva o'z qo'shnilari bilan munosabatda tobora agressivlashmoqda. Ukrainadagi harbiy omadsizliklari Kremlning pozitsiyasiga yanada ko'proq ta'sir qilsa kerak. Bu Qozog'iston kelgusida katta bosim ostida qolishi mumkinligini bildiradi, dedi Courtney. Toqayevning Sankt-Peterburgdagi bayonotlaridan oldin bir necha bor rus siyosatchilari va propagandachilari Qozog'istonning ko'plab rusiy zabonlar yashaydigan shimoliy hududlariga da'vo qilib keskin chiqishlar qildi. Qozog'iston shimoli Ukraina sharqiy viloyatlari kabi Sovet ittifoqi qulaganidan buyon Rossiya anneksiya qilishi mumkin bo'lgan hududlar sifatida ko'riladi. Ammo Ukrainada urush avj olgani sayin Qozog'iston Moskvadan o'zini mustaqil tutib ko'pchilikni ajablantirmoqda. Nursulton Ukraina sharqida tashkil topgan Kreml qo'llovidagi ayirmachilarni tan olmaganidan tashqari g'alaba kuni harbiy paradini bekor qildi. Qozog'iston g'arb mamlakatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga zid ish qilmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Ayni chog'da Moskvaning tashqi siyosatiga nafrat manzarasida Ukrainani qo'llab-quvvatlab mitinglar o'tkazilayotgan mamlakat ichida jamoatchilik fikrini muvozanatga solishga tirishyapti. Qolaversa, Nursulton o'z energiya resurslarini Yevropaga Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazib berish ustida ishlamoqda. Toqayev 15 iyunda Rossiya 24 telekanaliga intervyu berarkan, Nursulton sanksiyalarni aylanib o'tishda Moskvaga yordam bermasligini aytdi. Shuningdek, yanvar voqealaridan so'ng mamlakat Rossiya oldida qarzdor bo'lib qolgani xususidagi iddaolar rad etdi. Rossiyada ba'zilar Rossiya Qozog'istonni qutqardi, endi Qozog'iston to'abad Rossiyaga xizmat qilishi va uning oyog'iga bosh urishi kerak deyishadi. Men bu gaplarni mutlaqo noo'rin, reallikdan yiroq iddao deb bilaman, dedi u intervyu chog'ida. Rossiya bu munosabatga zudlikda javob qaytardi. Davlat Dumasi deputati Konstantin Zatulin Qozog'istonning hududiy yaxlitligini shubha ostiga qo'ydi. Shimoldagi asosan ruslar yashaydigan qator viloyatlar, aholi maskanlarining Qozog'iston deb atalgan mamlakatga juda oz daxli bo'lganini ular juda yaxshi bilishadi, dedi deputat. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa Moskva nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yanvar voqealarini tinchitishda Qozog'istonga yordam berganiga ishora qilib, mamlakat rasmiylarini noshukurlikda aybladi. Ukrainaga bosqinni qo'llab-quvvatlamagani uchun Nursultonni tanqid qildi va hatto mamlakat suverenitetini boy beryapti, deya qo'shib qo'ydi. Toqayev Rossiya Ukraina mojarosi haqida keskinroq so'zlagan esa-da, nutqining asosiy qismini G'arbning iqtisodiy ixo talashi manzarasida Rossiya bilan aloqalarni saqlab qolishga bag'ishladi. U ko'p yillar mobaynida Qozog'iston bilan aloqalarni mustahkamlagani uchun Rossiya prezidentini maqtadi ham. Moskvaning bosqinchilik siyosati oqibatlariga qaramay, Qozog'iston baribir Rossiya bilan hamkorlik yo'llarini izlashda davom etadi. Biroq rus natsionalistlarining shimoliy Qozog'istonga doir chaqiriqlari hukumatni sergak torttirishi lozim. Bu xuddi ochiq turgan tomirni bosgandek gap, ta'kidlaydi Kortni. Rossiya bilan nozik o'yin qilish Toqayev yoki Nursulton uchun yangilik emas, ammo Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasi aftidan stavkalarni ko'tarmoqda. Toqayev asli diplomat, ilgari bosh vazir, tashqi ishlar vaziri va BMTning Jeneva bo'limi bosh direktori lavozimlarida ishlagan, Qozog'iston senati raisi bo'lgan. U 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng Qozog'iston tashqi siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Qozog'iston qudratli qo'shnilari Rossiya bilan Xitoy o'rtasida muvozanatni topish, ayni chog'da AQSh va Yevropa Ittifoqi bilan qalin hamkorlik aloqalarini saqlashga ko'pdan beri harakat qiladi. Nursulton shuningdek Eron va Turkiya singari mintaqaviy liderlar bilan ham munosabatlarni kuchaytirishga urinmoqda. Rossiya Ukrainada harbiy harakatlarni boshlagandan so'ng Qozog'iston mazkur strategiyani ro'yobga chiqarishga qaratilgan sa'y-harakatlarni 2 baravarga oshirdi. Mamlakatga Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi taklif etildi. Anqara va Tehron bilan aloqalar kengaytirildi. May oyida Toqayev ilk dafa davlat tashrifi bilan Turkiyaga bordi va uchrashuvlar chog'ida savdoni rivojlantirishga, Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasiga Turkiyani ko'proq jalb etishga va'da berdi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z bayonotlarida Toqayevni barcha tashabbuslarida dastaklashini bir necha bor urg'uladi. Go'yo bu gaplar Moskvaning quloqiga aniq yetsin demoqchi bo'lgandek taassurot qoldirdi. 19-iyun kuni Toqayev aloqalarni kuchaytirish va ikki tomonlama savdo hajmini oshirish maqsadida Eronga tashrif buyurdi. Ekspertlar fikricha Qozog'iston boshqa qudratlar bilan yanada yaqinlashish orqali Rossiya orbitasidan uzoqlashishni ko'zlagan va ushbu tashriflar Kreml fevral oyida Ukrainaga qarshi chinakam urush boshlaganidan so'ng pozitsiyani o'zgartirish strategiyasining bir qismidir. Uzoq muddatli istiqbolda ayrim narsalar o'zgaradiganga o'xshaydi. Rossiyaga qo'shni har qanday postsovet respublika Ukrainadagi urushni kuzatarkan, bunaqa voqealar keyingi safar qayerda bo'larkan deya o'ziga savol berayotgani aniq, deydi Ozodlikka bergan izohida Eurasia Group Consulting shirkati katta tahlilchisi Zakari Uitlin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
14-iyun kuni Xalq deputatlari Andijon shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasi G'ofurjon Abdurahmonovni shaharning yangi hokimi etib tayinladi. Abdurahmonov bunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisining maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning 6-iyun kuni katta miqdordagi byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda gumon qilinib hibsga olingan Bahrom Haydarovning o'rnini egalladi. O'zbekistonning aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Andijon mamlakatning eng zich yashaydigan mintaqasi hamdir. Mamlakatning 1% yerini ham egallamaydigan bu viloyatda respublikaning 10%dan ziyod aholisi yashaydi. Xo'sh, yangi hokim kim? U qaysi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi? Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofurjon Abdurahmonov 1976-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Mutaxassisligi iqtisodchi. U ancha yildan beri bank tizimida ishlab keladi. 1994-97-yillarda Markaziy bank Andijon viloyati bosh boshqarmasi turli lavozimlarda. Keyin 1997-yildan 2009-yilgacha Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Andijon viloyat bo'limida ishlagan. 2013-2021 yillarda u ATB Qishloq qurilish bank boshqaruv raisi o'rinbosari bo'lgan. 2021-yildan Andijonga hokimlikka tayinlangunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruv raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan. Andijon shahrining yangi hokimi viloyat rahbari Shuhrat Abdurahmonov bilan familiyador. Tarmoqlarda G'ofurjon G'ulomovich Abdurahmonov Andijon viloyat hokimiga qarindoshligi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ammo ozodlik manbalari bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Andijon viloyat hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, yangi hokim Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevning qayinjiyanidir. Abdurahmonovlarning familiyasi bir xil xolos. Shuhrat Qo'shoqboyevichga mutlaqo aloqasi yo'q. Aslida ular bir-biriga qarshi. Bu odamni Toshkent tayinladi. Bu lavozimga eng yuqoridan tayinlanadi. Shuhrat Abdurahmonov tayinlagan hokimlar qovun tushirib qo'yapti-ku. Shunga un odamni qo'yishmadi. G'ofur Botir Parpiyevning qayinsinglisining o'g'li bo'ladi. Bo'lmasa Andijonning o'zida boshqa kandidaturalar ko'p edi, deydi manba. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon 3-chi marta almashtirilayotgan Andijon shahar hokimining sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning qudasi Botir Parpiyevning qarindoshi ekanini Ozodlikka boshqa manbalar ham tasdiqladi. Andijondagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba G'ofurjon Abdurahmonov Milliy bank viloyat filialida ishlab yurganda kasbiy faoliyat tufayli muammolarga uchragani, shu sabab Toshkentga ko'chirilganini iddao qildi. G'ofurjon Abdurahmonovning onasi Parpiyevlarga tegishli bo'lgan Andijon shahar Bobur shoh ko'chasida sobiq XBK qarshisidagi G'ulomjon muhtasham biznes markazi va avtosalonini boshqaradi. Yangi hokimning otasi G'ulomjon Abdurahmonov sobiq Agroprom servis xodimi, pensioner. U odamlarning bank va soliq ishlarini hal qilib berish bilan shug'ullanib keladi. G'ofurjonning o'zi esa Milliy bankda yo'l qo'ygan kamchiliklardan keyin bo'shatilgan. Shundan so'ng Toshkentda tog'asi yordamida arzimas lavozimlarda ishlab yurgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, yangi hokimning qaynatasi Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida qariyb 20 yil davomida yuqori lavozimni egallab kelgan. Mahalliy manbalarga ko'ra Botir Parpiyevga yaqinligi aytilgan hokimdan tashqari, viloyat va respublikada turli davlat idora va muassasalarida Parpiyevlar klani vakillari mavjud va ular iqtidordan ketgan bo'lsa-da qudrat va ta'sirini saqlab qolmoqda. Ozodlik hozircha yangi hokimning qarindoshlik rishtalari va o'tmishdagi faoliyati borasida rasmiy manbalardan izoh ololmadi. Inson huquqlari faollari tabiricha, O'zbekiston aholisi 23 yil qo'rquvda ushlagan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov va o'zbekistonlik tadbirkorlar yuragiga vahima solib kelgan soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevlar Orient Group oilaviy biznes imperiyasini yaratgan. Ozodlik o'z surishtiruvlarida so'nggi yillarda qudratli generallar biznes imperiyasida prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek o'z ulushini oshirayotganini aytilgandi. Shu yilning iyun boshlarida 76 yashar Botir Parpiyev mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vaziri maslahatchisi etib tayinlandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, maslahatchi lavozimini maqom bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Botir Parpiyev 2018 yil mayida prezident Mirziyoyevning keskin tanqididan keyin ishdan bo'shatilgan, uning tashqi ishlar vazirligidagi o'g'li ishdan olingan. Unga yaqin mansabdorlar tergovga jalb qilingani xabar qilingandi. G'ofurjon Abdurahmonov Andijon shahriga so'nggi 3 yilda tayinlangan 3-chi hokimdir. Shaharga 2016 yilda rahbarlik qilgan Dilmurod Rahmatullayev 2019 yil avgustda internetda nomaqbul videosi tarqashi ortidan lavozimini tark etgandi. Uning o'rniga tayinlangan iqtisodchi bankir Bahrom Haydarov esa joriy yil 6 iyun kuni 2017-2019 yillarda Andijon viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan davrda katta miqdordagi byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra tergov doirasida 37 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, ularning 32 nafari qamoqqa olingan. Sobiq hokim eski lavozimida sheriklar bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan korrupsiyaga oid islohotlar natijadorligi va aholining korrupsiyaga murosasizligini baholashga qaratilgan reyting har oyda bir e'lon qilib kelinmoqda. Agentlik axborot xizmatining xabar berishicha, korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish bo'yicha Andijon o'tgan 3 oyda eng yuqori o'rinlarni egallab kelgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
COVID O'zbekistonga qaytyaptimi? Toqayevning keskin bayonotlaridan so'ng Qozog'iston-Rossiya aloqalari qanday bo'ladi? Ukrain artilleriyachilari uzoq masofali HIMARS raketa tizimlarini qo'llay boshladi. Ukrainada rossiyalik tadbirkorning 33.6 million dollarlik aktivlari hibsga olindi. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 9 milliard yevro ajratadi. Polshada hosilni yig'ib olish uchun ukrainlar o'rniga o'zbeklarni jalb qilish taklif etildi. Tojikistonda bolalarga jinsiy zo'ravonlik qilganlik uchun jazo kuchaytirildi. Toshkent hokimiyati Qo'yliq bozori buzilishi to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Eron yadroviy shartnoma yuzasidan muzokaralar qayta tiklanishini bildirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kuch tizimlari va narkobiznes. Qirg'izistonda narkotrafikda gumonlangan tojik militsioneri hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikistonning ikki fuqarosi 33 kg giyohvand modda bilan qo'lga tushdi. Ulardan biri qo'shni mamlakat Ichki ishlar vazirligi xodimi bo'lib chiqdi. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, giyohvand moddalarni tashishda gumon qilinayotgan tojikistonliklar transmilliy guruh a'zolaridir. Vazirlik qaydicha mazkur guruh Afg'onistonda yetishtirilgan katta miqdordagi giyohvand moddalarni Tojikistondan Qirg'izistonga, u yerdan Qozog'istonga yetkazib berish va ish bilan shug'ullangan. Narkodilerlar maxfiylik qoidalariga qattiq amal qilishgani va maxsus tayyorgarlikdan o'tishgani, ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi giyohvand moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurash xizmati xodimlarining samarali faoliyati natijasida jinoiy guruh a'zolari bilan aloqa bog'lanishga va to'daboshini aniqlashga muvaffaq bo'lingani aytilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi giyohvand moddalar, psixotrop vositalar va ularning analoglarini sotish maqsadida noqonuniy tayyorlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida muvaffaqiyatli maxsus amaliyot o'tkazilib, transmilliy jinoiy guruhning barcha a'zolari, guruh tashkilotchisi 1960-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'lmuş OA hamda guruh a'zosi 1982-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi, shuningdek militsiya katta serjanti va ichki ishlar vazirligining inspektor lavozimli xizmatdagi xodimi bo'lib chiqqan IM qo'lga olindi deya ma'lum qildi Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Adinay Sharshayeva. Qo'lga olish chog'ida ulardan 11 kg'dan ortiq afyun va qariyb 22 kg gashish olib qo'yilgan. Giyohvand moddalarning jami vazni 33 kg 241 g'ni tashkil etadi. Ichki ishlar vazirligi ushbu narko guruh va uning jinoyatlarga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash tadbirlari davom ettirilayotganini eslatgan. Gumondorlar Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoriga hibs qilingan. Mazkur ish doirasida yana necha kishi qo'lga olingani ochiqlangan emas. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan foto va videolarda Tojikiston huquqni muhofaza qilish idoralari xodimining xizmat guvohnomasini ko'rish mumkin. Hujjatda u militsiya katta serjantiga berilgani va 2025-yilgacha amal qilishi ko'rsatilgan. Videoda tojik militsiyasi xodimiga biriktirilgan xizmat quroli ham namoyish etilgan. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. So'nggi paytlarda Qirg'izistonda giyohvand moddalar tashish yoki sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslar qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Ammo bu qo'lga olinganlardan biri qo'shni davlat huquq-tartibot idoralari xodimi bo'lib chiqqan ilk holatdir. Jogorku kenish deputati Botken viloyati sobiq gubernatori Sultanboy Ajigitov viloyatda Tojikistondan kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar olib kelish avvaldan bo'lganini, ushbu biznesga homiylik qilayotgan kimsalar hanuz borligini aytadi. Muayyan shaxslar homiyligisiz narkotrafik bilan shug'ullanish juda qiyin. Qoradori tujjorlarining yo'lini ochib berayotgan katta guruh bor. Qo'lga olingan anava militsiya xodimi aftidan oddiy ijrochi bo'lsa kerak. Qoidaga ko'ra avvalo giyohvand moddalarni qaysi yo'llar bilan yetkazib berishni belgilab olishadi. Shundan so'nggina bu tijoratga homiylik qiluvchilarni qidirishadi. Narkotrafik tabiat shunaqa, deydi deputat. Darvoqa katta miqdordagi giyohvand moddalarning musodara qilinishi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi postlar yuk o'tkazish uchun yopiqligicha qolayotgan paytga to'g'ri keldi. Bishkek o'tgan yilning may oyida Botken viloyatida yuz bergan qurolli to'qnashuvdan so'ng qo'shni davlat bilan chegarasini taqa-taqa yopgan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi giyohvand moddalarning qariyb yarim tonnalik rekord darajada yirik partiyasi ushlab qolinganini ma'lum qilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarnomasiga ko'ra, mol Yaqin Sharqdan Markaziy Osiyo orqali Yevropaga yetkazilishi kerak bo'lgan. Qirg'iziston og'ir narkotiklar o'tkaziladigan tranzit mamlakat sanaladi. Mutaxassislar Tojikiston va Qirg'iziston orqali Rossiya hamda Yevropaga tonnalab qora dori tashilishini aytadilar va mazkur kanalni shimoliy yo'nalish deb ataydilar. Eslatib o'tamiz, bir necha kun oldin Qirg'iziston Respublikasining Botken viloyatida Afg'oniston fuqarosi katta miqdordagi giyohvand moddalar bilan ushlangan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, u Yevropaga yetkazib berish va sotish uchun Qirg'iziston hududida narkotrafik kanalini tashkil qilishga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Tintuv chog'ida uning yonidan salkam 7 kg geroin va 10 kg yaqin gashish topilgan. Markaziy Osiyo narkosiyosat markazi jamoat fondi direktori ekspert Aleksandr Zelichenko Tojikiston orqali afg'on giyohvand moddalari tashilishi xususida shunday deydi. Huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari narkotijoratga bosh qo'shgani haqida anchadan beri bong urib kelamiz. Hatto matbuotda qizil geroin degan ilmiy atamani muomalaga kiritdik. Bu yerda qizil rangni emas, balki huquq tartibot idoralariga mansublikni bildiradi. Baxtimizga organlar saflari tozalanyapti. Pagonli munofiqlar qo'lga olingani haqida dambadam eshityapmiz. So'nggi paytlarda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik xizmati ham hiyla faollashdi. Biroq qo'shnilarimizda ham shu ahvol. Aftidan u yerda ham qonun posbonlari ushbu noqonuniy biznesga sherik bo'lib olishgan. Qolaversa, Botkanda chegaraga ko'pdan beri qulf solinganini yoddan chiqarmaslik kerak. U yerdagi postlardan asosan oziq-ovqat, yoqilg'i, qurilish mollari, shu qatorda geroin ham tashilardi. Eshitishimizcha, tojik narkotijoratchilari juda norozi bo'lib, o'zlarining mahalliy ma'murlarga bosim o'tkazishgan. Qirg'iziston bilan kelishinglar, chegarani tezroq ochishsin, biznesimiz zarar ko'ryapti, deb tojik huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari yuzaga kelgan bo'shliqdan foydalanib, molni o'zlari tashimoqchi bo'lishgan shekilli, deydi ekspert. Aprel oyi boshlarida O'sh shahar ichki ishlar bo'limining ikki xodimi, militsiya podpolkovnigi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i bo'lmish 40 yoshli AUK hamda militsiya patrulli xizmati kichik inspektori 34 yoshli TUA giyohvand moddalar savdosida gumon qilinib qo'lga olingan edi. Sobiq bosh vazir o'rinbosari, hukumatda xavfsizlik masalalari bilan shug'ullangan Abdurahmon Mamataliyev aytishicha, narkotijorat gohida Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida mojarolar chiqishiga sabab bo'ladi. Chegara hududlaridagi ayrim to'qnashuvlarda narkobizneschilarning qo'li bo'lishi mumkin. Ular otishma chiqarib, huquq tartibot idoralari va chegarachilarni chalg'itishadi va keyin ko'pchilik bilmaydigan yo'nalishlar orqali mol olib o'tishga harakat qilishadi, deydi sobiq mulozim. May oyi oxirlarida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Qozog'iston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan amaliyot natijasida sun'iy giyohvand moddalar tashish va sotish kanallari yo'q qilinganini bildirdi. Aytilishicha, mazkur amaliyot 6 oy davom etgan. Mart oyi oxirlarida esa Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Talas viloyatida Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi, iste'fodagi militsiya mayori giyohvand moddalar savdogarlariga homiylik qilishda gumon qilinib ushlangani haqida ma'lum qildi. Rasmiy statistikaga ko'ra, Qirg'izistonda o'tgan yilda giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq 990 ta holat qayd etilib, 4 tonnadan ortiq turli taqiqlangan moddalar musodara qilingan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik tadbirkor Ug'ur Aqin prezident Shavkat Mirziyoyevdan 2 million dollar haqini undirib berishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. 57 yoshli turk tadbirkorga ko'ra 2018-yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markazga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Uğur Akın'ın iddiasıca, Gross Insurance, Uzbekistan mahsus hizmetlerinin sabık rahbarı Rustam İnayatov'un kuyovi Babur Parpiyev ve onun adamlarga tegishli şirkettir. Azatlik ixtiyorida bu iddialarını tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Azatlik Turkiyalik tadbirkorning iddialar yuzasidan Gross Insurance MCG'si hamda Uzbekistan Bosh prokuraturasiga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda. Uğur Akın qarzni undirib berishini so'rab, Uzbekistan sudlarga qilgan shikoyatlari natija bermaganini aynan shu bilan izohlaydi. O'zbekistondagi korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, Gross Insurance ta'sischisi Farruh Ahmadjonov ismli shaxs. Chilonzor tumanlar aro xo'jalik sudi 10-iyun kuni o'tgan mahkamada aksincha turk shirkati Gross Insurance ga 10 milliard so'm qarzdor degan hukmni chiqardi. Ular rekonstruksiya qimmatga tushgani va ta'mir cho'zilganini aytib 2 million dollarni to'lamay kelishdi. Endi meni qarzdorga chiqarishyapti. Eski O'zbekiston sarqitlari hozir ham bor. Haqsizlik bo'lyapti. Men qarzlarni to'lash uchun mol-mulklarimni va boshqa obyektlarimni sotishga majbur bo'ldim. Chunki ishlatgan odamlarim olgan materiallarim uchun pul to'lashim kerak edi, dedi Ug'unaqin. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yil oldin ochilgan. Turk tadbirkori bu davr ichida qarzni undirib berishni so'rab 2 marta sudga ham murojaat qilgan. Biz dastlabki 2 sudda yutib chiqdik va xarajatlarimizning kichik bir qismini ulardan undirish haqida qaror chiqarildi. Ammo buyurtmachi va uning odamlari shu mablag'ni ham to'lamoqchi emas. Biz 15 kunda zo'rg'a Toshkent tumanlar aro iqtisodiy sudidan ijro varaqasini oldik va Yunusobod tumani majburiy ijro bo'limiga 2022 yil 26 aprelda berdik va sud qarorini bajarishga oid qaror chiqartirdik. Buyurtmachi o'sha kuniyoq Oliy sudga kassatsiya shikoyati yozib, o'sha kuniyoq ijroni to'xtatibdi. 29 aprelda Oliy sudning 22 apreldan kassatsiya shikoyati qabul qilinganligi va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 9 fevraldagi qaror ijrosini to'xtatish borasidagi ajrimini tutqazishdi. Sud qarorini 15 kunlab ololmaymizu, Oliy sud bir kunda ularning shikoyatini olib, qaror ham chiqarib beradi. Endi esa sud bizni qarzdorga chiqaryapti, deydi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi. Biznes markaz qurilishiga oid hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Perspektiva Stroy Invest xarajatlarini 105 milliard so'mdan ko'proqqa baholagan. Ammo buyurtmachi shirkat Gross Insurance MCG'si tekshiruv o'tkazib, obyekt uchun 95 milliard so'm sarflangan degan xulosaga kelgan. Qurilish shirkatidan 10 milliard so'mdan ortiq so'mni qaytarib berishini talab qilgan. 10-iyun kuni Chilonzor tuman xo'jalik sudi bu xulosani to'g'ri deb topgan va Perspektiva Stroy Invest shu pulni Gross Insurance ga qaytarishi kerak degan qaror chiqargan. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yildan beri ishlayapti va egalariga daromad keltiryapti. Bizni qo'rqitish uchun buyurtmachi Toshkent shahar savdo-sanoat palatasi bilan kelishgan holda soxta axborot bilan bizni sudga berdi va soliq tekshiruvchilarini ketma-ket tashladi. Deya iddao qiladi turkiyalik tadbirkor. U o'tgan yillarda ko'p bora biznesi va mol-mulki tortib olingani, ammo qiyinchiliklarga chidaganini aytadi. Chet ellik sarmoyadorlar, turk sarmoyadorlar O'zbekistonda prezident Mirziyoyev davrida o'zgarishlar bo'lyapti. Borib biznes qilaylik deb turgan bir paytda meni boshimga tushgan ko'rgiliklar ularni ahtidan qaytarishi tayin, dedi Ug'unaqin. Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dediman mehmonxonasi, Westminster universiteti, Toshkent tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy mulkning yaxshi himoyalanmagani, keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib kelayotganini aytib keladilar. O'tgan oy e'lon qilgan hisobotida Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelish xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq Sovet davlatlarida kuzatilgani kabi, O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani qayd etildi. Bank ekspertlariga ko'ra, bu jarayon O'zbekistonda 2025-yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev konstitutsiya islohotiga tahlikali va murakkab vaziyat sababchi bo'layotganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyun kuni Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda mamlakat bosh qonunining o'zgartirilishiga hozirgi tahlikali zamon va murakkab vaziyat turtki berayotganini ta'kidladi. Ammo prezident bu bilan aynan nimalarni nazarda tutayotganini izohlamadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyani o'zgartirish yuzasidan tashkil etilgan komissiyaga o'zbekistonliklardan 48.492 ta taklif kelib tushgani ham konstitutsiyaviy islohotlar obyektiv hayot zarurat sifatida kun tartibiga chiqayotganini yaqqol namoyon etayotganini aytdi. Nima uchun aynan bugun konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish zarurati tug'ilmoqda degan savolni o'rtaga tashlagan prezident so'zida davom etar ekan bu savolga. Hozirgi tahlikali zamon, yon atrofimizdagi murakkab vaziyat, ona vatanimiz taqdiriga yanada ulkan mas'uliyat bilan yondashib, kechiktirib bo'lmaydigan strategik qarorlar qabul qilishni taqozo etmoqda deb javob berdi. Uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartirishlarni muhokama qilish jarayonida ayrim fuqarolar tomonidan o'lim jazosini tiklash, uni jinoyat qonunchiligiga qayta kiritish haqida takliflar ham ilgari surayotgani haqida ham gapirdi. Bu kabi takliflarga munosabat bildirar ekan, Mirziyoyev o'lim jazosi tiklanishiga qarshi ekanini ta'kidladi va agar sizlar qo'llab-quvvatlasangiz, konstitutsiyamizga O'zbekistonda o'lim jazosi taqiqlanadi degan yana bir muhim normani kiritishni taklif qilaman dedi. Shuningdek, prezident asosiy qonunda O'zbekiston ijtimoiy davlat degan g'oyani mustahkamlashni taklif etdi. Mirziyoyev o'z nutqi davomida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarni tasdiqlash uchun umumxalq referendumini o'tkazishni ham taklif qildi. Konstitutsiyaviy islohotni fuqarolarimiz fikri va qo'llab-quvvatlashi asosida referendum orqali amalga oshirsak, bu tom ma'noda xalqimiz xohish irodasining ifodasi. Haqiqiy xalq konstitutsiyasi bo'ladi deb o'ylayman, dedi Mirziyoyev. Bundan tashqari Mirziyoyev prezidentning ayrim vakolatlarini Oliy Majlisga o'tkazish, jumladan Hisob palatasi raisini lavozimga tayinlash va ozod qilish vakolatini Senatga o'tkazish taklifini ham kiritdi. Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartirishlar ortidan uning avvalgi prezidentlik muddatlari nollashtirilishi va bu unga 3-chi marta prezidentlikka saylanish imkoniyatini yaratish to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda hamda xalqaro matbuotda bildirilayotgan fikrlarga munosabat bildirmadi. Bundan avvalroq O'zbekiston Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev Kunuz nashriga bergan intervyusida mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirishlar amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning oldingi prezidentlik muddatlarini nollashtirishini tasdiqlagan edi. Yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham yangi konstitutsiya bo'yicha saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi degan Safoyev, prezident bu imkoniyatdan foydalanishi ehtimoldan xoli emasligini, biz islohotlarni davom ettirishimiz kerak. Men aminmanki, bu islohotlarni boshlagan insonda uni oxirigacha yetkazishga imkoniyat bo'lishi kerak. Buni men kim bilan xohlasangiz va qayerda xohlasangiz bahs qilishim mumkin degan so'zlar bilan ta'kidlagandi. Ayni paytda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va Oliy Majlisning sobiq deputati Jahongir Muhammad konstitutsiyaviy islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish deb hisoblaydi. Unga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasida hokimiyatning 3 bo'g'ini orasidagi muvozanatni saqlaydigan bandlar mavjud emas. Unga ko'ra asosiy qonunga mana shu yo'nalishda qo'shimchalar kiritilgan taqdirda yana bu jarayonni konstitutsiyaviy islohot deb atash mumkin bo'lar edi. Bugun endi asosiy qonun islohot qilinadigan bo'lsa, birinchi galda 3 kuch mustaqilligi ta'minlanishi shart. Aks taqdirda mamlakatni demokratik deyishga asos yo'q va islohotlar deyishning ham ma'nosi qolmaydi, deydi Jahongir Muhammad. 2021 yilning 24-oktyabrdagi saylovda rasman 2-chi va amaldagi konstitutsiya bo'yicha oxirgi marta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ortidan O'zbekistonda boshlangan navbatdagi konstitutsiyaviy islohot doirasida asosiy qonunga kiritish rejalashtirilayotgan o'zgartirishlar 26 maydan boshlab noma'lum muddatga umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu muhokama qancha vaqt davom etishini konstitutsiyaviy komissiya ham bilmasligini 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda komissiya matbuot kotibi Odil Tojiyev tan oldi. Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini qonun loyihasi ishlab chiqilgunigacha davom ettiradi. Bu bir oy ham yoki undan ozgina oshishi ham mumkin. Bu endi fuqarolardan kelib tushayotgan takliflar hamda komissiya ishi samaradorligiga bog'liq deb aytgan Tojiyev. Konstitutsiyaga navbatdagi o'zgartirish kiritish tashabbusini prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 7-dekabr kuni ko'targan edi. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini rag'batlantirgandi. Jumladan 2017-yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019-yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. 2021-yilda prezidentlikka qayta saylanganidan so'ng ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 7-dekabr kuni konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident Mirziyoyev mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytdi va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirdi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 16 marta o'zgartirishlar kiritilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rosatom qanday qilib sanksiyalardan qutulib qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24 fevralda Vladimir Putin Ukrainaga asossiz bosqinini boshlaganidan buyon Yevropa Rossiya energiyasiga qaramlikdan qanday qutulish yo'llarini izlamoqda. 27 davlatdan iborat Yevropa Ittifoqining ijro organi may oyida Rossiya tabiiy gazga qaramligini yil oxirigacha 3dan 2 qismga kamaytirish rejasini kelishib oldi. 2027-yil oxiriga qadar Rossiyaning gazidan butunlay voz kechish rejalashtirilgan. Ittifoqning ko'p qismida ko'mirdan foydalanish avgust oyigacha taqiqlandi. Biroq bosqinning dastlabki kunlarida ukrainalik faollar va nohukumat tashkilotlarining kompaniyani qora ro'yxatga kiritish va Rossiyadan yadro yoqilg'isi importini taqiqlash to'g'risidagi yozma murojaatlarga qaramay, Rosatomni qora ro'yxatga kiritishni muhokama qilish u yoqda tursin, sanksiyalarga ham kiritilmadi. Mart oyida AQSh prezidenti Jo Bayden AQShni Rossiya nefti, tabiiy gaz va ko'mir importini taqiqlashni e'lon qildi. Biroq unda ham Rosatom haqida hech narsa aytilmadi. Xabarlarga ko'ra, Bayden ma'muriyati Rosatomga sanksiya berishni ko'rib chiqdi, ammo yadro sanoati lobbisi va Baydenning toza energiyaga o'tishining bir qismi sifatida atom energiyasidan foydalanish rejalaridan so'ng bu amalga oshmadi deya xabar beradi Reuters. Buning sabablaridan biri albatta uran va yadro yoqilg'isiga qattiq bog'liqlikdir. Chunki atom energiyasidan foydalanadigan 32 davlatning aksariyati yadroviy yoqilg'i yetkazib berish zanjirining ma'lum bir qismida Rossiyaga tayanadi, dedi energiya siyosati bo'yicha ukrainalik tahlilchi Oksana Ananyeva Ozodlik bilan suhbatda. May oyida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2021-yilda dunyo bo'ylab ishlayotgan 439 ta yadro reaktorining 38-tasi Rossiyada, 42-tasi Rossiya yadro reaktori texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan va yana 15-tasi Rossiya texnologiyasi asosida qurilmoqda. Mazkur ma'lumot Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi tomonidan e'lon qilindi. Rossiya shuningdek yadroviy yoqilg'ining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan uran manbai hisoblanadi. Yevropa uranning 20%ini Rossiyadan oladi. Qo'shma Shtatlar ham uranning 16%ini Rossiyadan oladi, yana 30%ini Moskvaning ikki yaqin hamkori Qozog'iston va O'zbekistondan oladi. Kolumbiya universiteti hisobotiga ko'ra, Rossiya 2020-yilda dunyodagi uranni konversiyalash bo'yicha jami infratuzilmaning 40%ga va 2018-yilda uranni boyitish bo'yicha dunyodagi umumiy quvvatning 46%ga egalik qilgan. Xabarlarga ko'ra, so'nggi yillarda Rosatom atom energetikasi lobbichilari Yevropa Ittifoqini atom energiyasini qabul qilishga ko'ndirish harakatlarida ishtirok etgan. Chunki blok energiyaning toza shakllariga tezroq o'tishni ko'rib chiqmoqda. Greenpeace ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa Ittifoqining yangi yadroviy quvvatini qurish taxminan 500 milliard yevro, 521 milliard dollarga tushishi mumkin. Yevropa Ittifoqi halokatli global isishning oldini olish uchun 2050-yilga qadar nol emissiya maqsadiga erishish uchun kurashmoqda. Ushbu jarayonning bir qismi iqlimga mos keladigan sarmoya nima ekanligini va nima emasligini aniqlashdan iborat. Bryusseldagi yetakchilar Yevropa Ittifoqi davlatlari va Yevroparlamentda yuritgan yadro energetikasini o'zlarining taksonomiya siyosatiga barqaror sarmoya sifatida yashil investitsiyalarga kiritish uchun ruxsat olishni talab qilmoqda. 17 may kuni e'lon qilingan hisobotda Greenpeace Rossiya energetika kompaniyalari, jumladan Gazprom, Yevropa Ittifoqi komissarlari va yuqori martabali amaldorlar bilan Yevropa komissiyasi o'z harakat rejasini e'lon qilganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yoki shoba korxonalari va lobbi guruhlari orqali kamida 18 marta uchrashganini aniqlaganini bildirdi. 5 may kuni Istanbulda Rosatom ijrochi direktor bilan uchrashgandan so'ng Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjártó o'z bayonotida Paksda Rosatom bilan hamkorlikda qurilish rejalashtirilgan ikkita yangi blok Vengriyaning strategik manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Biroq Finlandiya Rosatom bilan rejalashtirilgan reaktor loyihasidan chiqib ketayotganini e'lon qildi. 2 may kuni Finlandiya boshchiligidagi Fennovoima konsortsiumi Ukrainadagi urush tufayli kechikishlar va xavflar kuchayganini vaj qilib, Rosatom bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Finlandiya shoba korxonasi orqali konsortsiumning 34% ulushiga ega bo'lgan Rosatom 6 may kuni shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun tovon talab qilishini ma'lum qildi. Germaniyaning Siemens kompaniyasi yaqinda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashini va Rossiyadagi barcha yangi biznesni to'xtatganini, lekin Rosatom bilan allaqachon ishga tushirilgan yadroviy loyihalarni hurmat qilishini aytdi. Fransiyaning Framatome yadroviy konglomerati hozirgacha Rosatom bilan hamkorlikni to'xtatishdan bosh tortdi. 2021 yil dekabr oyida Rosatom va Framatome yadroviy yoqilg'i va texnologiyalardan ishlab chiqishga sa'y harakatlarni kengaytirish bo'yicha strategik hamkorlik bitimi imzolagan. Yevratom ta'minot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi 103 ta elektr stansiyasidan 18-tasi, ya'ni Yevropa ittifoqi yalpi yadroviy elektr quvvatining 10%ini tashkil etuvchi stansiya Rossiya yoqilg'isi ta'minotiga bog'liq, deyiladi Nuklir Europe Ozodlik radiosiga bergan bayonotida. Bular Bulgariya, Chexiya, Vengriya va Slovakiyadagi barcha operatorlarga va Finlandiyada bitta operatorga tegishli. Aniqroq aytganda, bu yoqilg'i Rossiyaning BBF 440 va BBF 1000 reaktor texnologiyalari uchun mo'ljallangan. Bu mamlakatlarning aksariyati sobiq Sovet Ittifoqi bilan umumiy tarixga ega, deb ta'kidladi Nuklir Europe. Vashington Chexiyaga Rossiya loyihalashtirgan 6 ta reaktorlari uchun yoqilg'ini diversifikatsiya qilishga yordam berishga va'da berdi. AQShda joylashgan Westinghouse va Framatome kompaniyalari 2024 yilda Temelin atom elektr stansiyasiga yadro yoqilg'isini yetkazib berishni boshlashi kerak. Bu haqda aprel oyida Chexiya davlat kommunal kompaniyasi e'lon qildi. 2021 yilda Westinghouse Bulgariyaning Kozloduy atom elektr stansiyasi bilan yoqilg'ini litsenziyalash to'g'risidagi shartnomani imzoladi va bu Bulgariyaning energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishda oldinga qo'yilgan katta qadam sifatida ta'riflandi. Shartnoma shuningdek Westinghouse Ukrainada qurishi mumkin bo'lgan yangi yadroviy reaktorlar sonini avvalgi 5-tadan 9-taga oshirishini ham ko'zda tutadi. Kompaniya mamlakatda muhandislik markazini tashkil etishga ham va'da bergan. Asta-sekin, lekin ishonchli tarzda Yevropada yadro yoqilg'isi ulushi pasayib bormoqda, dedi Ananyeva ozodlikka yo'llagan murojaatida. Atom elektr stansiyalarini boshqarayotgan Yevropa Ittifoqining 13 davlatidan faqat 3-tasi, Bulgariya, Slovakiya va Vengriya, butun atom energiyasi ishlab chiqarishda faqat Rossiya yoqilg'isidan foydalanmoqda, deb tushuntirdi energetika siyosati tahlilchisi Ananyeva. Boshqa 2 davlat, Finlandiya va Chexiya, Westinghouse tomonidan ishlab chiqarilgan yoqilg'idan foydalangan holda yoqilg'i ta'minotini muvaffaqiyatli diversifikatsiya qildi. Shunday ekan, Ukraina bu holatda namuna qilib ko'rsatiladigan yagona davlat emas, dedi u.
O'zbekiston siyosat.
Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Tarmoqlar prezidentlik muddati nollashtirilishi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi konstitutsiya qabul qilingach, Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatlari nollashtiriladi va u yana saylovlarda ishtirok etish imkoniga ega bo'ladi. Bu haqda Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Kunuz nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Prezidentimiz bu imkoniyat va huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, bu birinchi navbatda ushbu shaxsga havola. Bu shaxsni ko'rsatadigan siyosiy partiyaga havola. Lekin bu haq huquq u kishida bo'ladi, deb ta'kidladi Safoyev. Bu xabar ijtimoiy tarmoqda turlicha qabul qilindi. Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Endi ochiqchasiga gaplashsak ham bo'ladi, deb yozdi foydalanuvchilardan biri mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirishdan ko'zlangan asosiy maqsad shu ekanini urg'ulab. Biz bilgandek, biz kutgandek oxirida shunday bo'lishini, deya yozdi boshqa bir foydalanuvchi. Eski tos eski hammom, bari bir go'r, deya umidsizlik izhor qildi Faridjon Avazov ismli foydalanuvchi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib ancha ishlarni amalga oshirdi. Buni xalqimiz ko'rib turibdi. Bu uchun kattakon rahmat. Lekin bu 2 muddatdan ortiq prezident bo'lish mumkin degani emas. Qonunga hamma bo'ysunishi kerak, deb uqtirdi Baxtiyor Azizov. erkinroq, boyroq va farovonroq mamlakat bo'lishimizga umid yana o'ldi menda deb post qoldirdi Telegramdagi Merkonomika kanali muallifi. Tarmoq foydalanuvchilari siyosiy islohotlar borasida shaxsiy tavsiyalari bilan ham o'rtoqlashmoqda. Prezident islohotlarini davom ettirish uchun o'zining eng ishongan shogirdini qo'yish kerak. O'zi bosh vazir sifatida nazorat etib turish kerak. Shunda xalqaro ekspertlar orasida ishonchsizlik bo'lmaydi deb hisoblaydi Dilmurod Abdurahmonov. Bir deganda prezidentni umrbod saylanadigan qilib qo'yish kerak. Har 5 yilda ortiqcha xarajat qilmasdan deya bilsa hazil bilmasa chin qabilida izoh qoldirdi Kamoliddin Ahmedov.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.